Cuvântează, Părinte, pe mine Vestorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca.
Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Cutunodacului Apostol și Evanghelist Luca, să le ție celor ce ne vestești cuvântul de multă, stăpânirea Evangheliei lui Hristos Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos.
Fie mie după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor.
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Să luăm aminte. În vremea aceea s-a dus Iisus într-un oraș numit Nain și împreună cu dânsul mergeau mulți ucenici ai lui și popor mult. Iar când s-au apropiat de poarta orașului, iată scotea un mort, singurul fecior al maicii sale. Și ea era văduvă, iar din oraș popor mult era cu dânsa. Și văzând-o, Domnul i s-a făcut milă de ea și a zis, nu mai plânge. Atunci, apropiindu-se, s-a atins de coșug, iar cei care îl duceau au stat și el a zis, tânărule, ție zic, scoală-te. Iar cel ce fusese mort s-a sculat în sus și a început să vorbească, iar Iisus l-a dat maicii sale. Și frică i-a cuprins pe toți și slăveau pe Dumnezeu zicând, un proroc mare s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său.
Pace ție, binevestitorule!
Slavului tău, Părinte!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin! Suntem în a 20-a duminică după Rusalii și în această duminică se citește această Evanghelie de la Luca din capitolul 7. Evanghelia învierii fiului văduvei din Nain. Toți știți, cunoașteți Evanghelia, nu e nevoie să o reamintim. În linii mari, așa ca o imagine pe care să vă formați, pentru că de multe ori altceva este când facem apel la imaginea pe care trebuie să o avem. Adică una este să știi un lucru teoretic și alta este să-l vezi sau să, măcar să ți-l imaginezi. Așa este și aici. La prima auzire ne închipuim că s-a întâlnit Mântuitorul cu acel cortegiu funerar și cum plângea văduva. Dar eu vă îndemn să aveți o imagine mai largă și să vă închipuiți ieșirea dintr-un orășel, dintr-un sat, poate puțin mai mare, Nain, și cimitirile care erau totdeauna în afara orașelor, ieșirea cortegiului, care era de obicei format din toate rudeniile, apropiații, vecinii și durerea și împărtășirea durerii pentru moartea cuiva era și la semiți în general, adică la iudei, dar la toate popoarele orientale, din Orientul apropiat, Orientul mijlociu, dar în general în vremea aceea durerea morții era mult mai greu de acceptat, mult mai greu de primit. Acum cumva noi creștinii și având atâta nor de martori și având mărturia și promisiunea și credința în Hristos Dumnezeu nostru, avem o, chiar dacă este foarte dureroasă moartea și pentru noi, avem o așezare puțin mai lejeră, mai destinsă față de moartea apropiaților și chiar de moartea noastră. Dar așa cum și acum, dacă vedeți cum participă arabii la moartea cuiva dintre ai lor și cu câtă lacrimă și pum se manifestă, imaginați-vă participarea la moartea acestui fiu tânăr, probabil că în floarea vârstei, undeva spre 18-19 ani, a unei văduve, deci n-avea încă pe nimeni, nu mai avea, nici soțul ei nu mai era, care murise probabil cu ani înainte, și participarea tuturor și durerea și lacrimile și suspinul și aduceți-vă aminte doar ca să vă dați seama de faptul că a patra zi era de când murise Lazar, a patra zi, și Mântuitorul ajungând lângă casa, prin apropierea casei Martei și Mariei, era plin de iudei care încă stătea după patru zile, deși el fusese îngropat cu patru zile înainte, fusese îngropat. Era obiceiul la evrei, ca și la arabi, moștenit de arabi de la evrei, ca în ziua în care a murit să fie și îngropat. Sau în cel mult 24 de ore de la moarte. Și din pricini de igienă, pentru că căldurile sunt mult mai mari acolo și e mult mai greu de ținut trupul mai mult de atât. Deci patru zile trecuseră și încă era plin de iudei de peste tot veniți să stea alături de Marta și Maria în durerea lor cu zecile și cu sutele. După patru zile încă erau acolo. Ceea ce la noi nu se întâmplă. Nu se întâmplă. Și acestea le-am spus doar ca să vă imaginați acest curtegiu alături de mama îndurerată și de plânsul ei sfârșitor și al celorlalți din plână cu ea. Și imaginați-vă că vedeți de sus ieșirea lui din cetate, pe porți. De obicei cetățile aveau porți pe care se intrau unde se și vămuiau sau se cercetau cei ce intră sau vin sau pleacă ca să se poată păzi cetatea și din afara orașului, înspre oraș, venea un grup mult mai mare, mult, mult mai mare, format din Mântuitorul și în jurul lui apostolii, cei 12 și în jurul celor 12, cei 70 de apostoli și în jurul acestora mulțime mare de popor, chiar așa și spune Sfântul Apostol Luca și chiar specifică, iar Iisus venea înconjurat de mulțimea ucenicilor, spune mulțimea, și pe aceea zice și de mulțime mare de popor, deci mulțime mare. Închipuiți-vă acest bulup de oameni, tumult de oameni, poate mii, cu siguranță, undeva spre mii de oameni, însoțindu-l pe Mântuitorul, întâlnindu-se cu acest mic cortegiu funerar. Și aici, la această întâlnire, în acest moment, are loc tot acest eveniment de care auziți și de până la urmă sfârșindu-se cu învierea fiului văduvei din Ain. Când citim acest și când ne gândim la această minune, ne aducem aminte de toate minunile făcute de Mântuitorul și totdeauna poate să vină o întrebare sau oricum ar trebui să ne punem o întrebare. Dacă, de ce a făcut Dumnezeu această minune? De ce? Nu i-a cerut-o nimeni. De obicei, când făcea minuni, Dumnezeu primea, asculta rugămintea unui om, durerea unui om, cererea unui om. Aici nici nu măcar nu îndrăzniseră, sau probabil că nici nu-l cunoșteau, nici văduva, nici ceilalți, cum să-i ceară așa ceva, era peste măsură. De ce a făcut această minune? Și primul răspuns, pentru că el era izvorul vieții, pentru că era Dumnezeu și pentru că El nu omoară, ci învie, El nu îmbolnăvește, ci tămăduiește, El nu lovește, ci mângâie, pentru că El este Dumnezeu. Dar a doua întrebare care ne vine este, păi și atunci de ce nu i-a tămăduit pe toți? De ce numai pe unii i-a tămăduit? De ce numai pe unii i-a înviat? De ce numai pe unii i-a mângâiat? Răspunsul este... Și atunci, de ce pe unii a mângâiat? De ce pe unii a tămăduit? De ce pe unii a înviat? Răspunsul este și simplu și complicat în același timp. 1. rămâne valabil și ca o temelie pentru tot ceea ce putem vorbi sau tot ceea ce putem gândi despre Mântuitorul, că dragostea Lui față de om și durerea Lui Dumnezeu pentru suferința omului este fără discuție. Deci nu iese din discuție să ne îndoim de dragostea Dumnezeu față de om. Și să, cred că să punem în mintea și în sufletul vostru că iese din discuție așa ceva. Deci nu e vorba că Dumnezeu nu iubea. Pe unii iubea și pe alții nu iubea. Că pe om nu-l iubește. Că îi vrea rău. Că îi vrea suferința. Nu. Asta o dovedesc toate minunile Mântuitorului. Faptul că El vrea vindecarea omului. Faptul că El vrea învierea omului. Faptul că El vrea viața fără de durere. Viața fără de suferință interioară sau exterioară. Fără de reproș a omului față de sine. Cum zice Pavel, fericit cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce face. Deci Dumnezeu îl fericește și vrea ca omul să nu se judece pe sine în ceea ce face. Adică conștiința să nu-l mustre și nu este mai mare și mai greu judecător decât propria noastră conștiință. Nu este vierme mai neadormit care să muște neîncetat din noi decât propria noastră vinovăție care ne mușcă neîncetat și care nu nici în somn, nici treaz, nici într-o nimic făcând, nimic încercând, nu te lasă în pace dacă nu ai făcut ce trebuia să faci. Și atunci Dumnezeu face aceste minuni, a făcut aceste minuni pentru că și face aceste minuni pentru că vrea fericirea omului. Dar dacă vrea fericirea omului, de ce n-a făcut la toți? Răspunsul este foarte simplu. Nu toți sunt pregătiți. Nu folosește omului dacă Dumnezeu a îngăduit suferința odată cu căderea omului din rai și a îngăduit suferința peste lume și durerea și boala și moartea și toate celelalte, acestea le-a îngăduit, nu le-a voit, le-a îngăduit cu înțelepciune pentru om. Pentru că acestea îl trezesc pe om, pentru că ce ar folosi omului dacă ar fi ferice trupește, liniștit, fără boli, fără necazuri, dar inima lui și sufletul lui s-ar adânci în răutăți, în învârtoșări, în puținătăți, în îngustime față de celălalt, în răutate față de celălalt, în nepăsare față de celălalt. Sufletul lui, care e veșnic, s-ar apropia de iad, nu de Dumnezeu. Iadul însemnând durerea și pentru sine și pentru celălalt. Iadul însemnând neputința de a iubi. Iadul însemnând absența lui Dumnezeu. Absența lui Dumnezeu înseamnă iad. Neputința de a iubi înseamnă iad. Nepăsarea față de Dumnezeu este iad. Adică mai devreme sau mai târziu, o asemenea conștiință, un asemenea suflet se va îndurera, se va umple de durere și de neputință și de slăbiciune. Acum, la prima vedere, ateii sau nepăsătorii sau neștiutorii sau cei care nu vor să știe de Dumnezeu sau cei care trăiesc neglijindu-și conștiința, să trecând peste ea, par fericiți, dar asta pe termen scurt par fericiți, deși nici acum nu sunt fericiți, dar pe termen mediu și mai ales lung, sunt cei mai nefericiți oameni. Propria ta conștiință, în fața veșniciei, o asemenea poziție, nu e redutabilă, nu rezistă. Tu personal să trăiești cu tine o veșnicie, tu fiind rău, nu te suporți. Tu personal să trăiești cu tine numai cu gânduri rele și întunecate și de ciudă și de invidie și de răutate. Nu poți. Te sfârșești. Te rosti pe tine însuți, te ucizi pe tine însuți. Te mănânci pe tine însuți ca rugina, cum se mănâncă o rugina, cum mănâncă rugina fierul. Și atunci tu cu tine însuți nu te suporți și nu poți să trăiești o veșnicie așa. Cu cât trece timpul, te lămurești mai mult că nu poți sta cu tine așa. Primele zile ți se par ușoare. Ți se pare că ai scăpat de cei care te stresau. Dar încetul cu încetul vezi răutatea în tine și ți-o dibuiești, te dumirești de ea și tot mai greu ți este să ți-o suporți. Nu s-o mai poți ține. De aceea de multe ori însingurare aduce la o curățire. De aceea bolnavii care se însingurează vrând nevrând că ori în boli care pur și simplu îi desprinde realitate și nu poți să se mai concentreze asupra realității și nu mai poți să ia legătura cu cei apropiați sau se însingurează în alte feluri oamenii, de obicei însingurările duc la trezirea omului, la constatarea neputinților și puținătăților și vieții lui păcătoase și pătimașe de până atunci pe care nu o bănuia sau nu o credea sau nu o înțelegea așa până atunci. Și începe un proces de curățire. Ai în momentul acela două căi. Ori te lepezi cu totul Dumnezeu și te faci drac pur și simplu. Te revolți împotriva Lui și te dăruiești diavolului, ceea ce sunt puține cazuri, ca un om lucid să facă asta și cu conștiință și vrând să facă asta, cei mai mulți oameni vor binele, vor să fie fericiți, vor să fie liniștiți, vor să meargă pe calea lui Dumnezeu. Toți vor binele până la urmă și cei mai mulți îl descoperă și încep să-și descopere urăciunea păcatelor și vieților de până atunci și încep să-și o schimbe sau vor să-și o schimbe sau doresc să-și o schimbe. Și asta numai într-un termen, dacă lași pe un om singur, dacă lași o lună, două, trei, cinci, șase și tot se trezește și vine firea lui și parcă își revine din toate greșelile lui și din toate puținătățile lui, dar când e vorba de o veșnicie, ia gândiți-vă la o veșnicie. Și ce înseamnă când în veșnicie tu nu mai poți să te schimbi, rămâi cu răutatea aia. Atât ai acumulat, cu atât rămâi. Și nu numai că rămâi cu ea, ci ea se adâncește tot mai mult, ajutată de puterea întunericului. Cum se și spune, mergeți în iadul pregătit diavolului și îngerilor lui, pentru cei care greșesc, pentru cei care trăiesc în păcat. Adică acolo, iadul nu este numai o singurătate. Aici, în lume, în singurătatea aceasta, poți să te descoperi pe tine, poți să alegi binele. În singurătatea iadului există un fel de singurătate și acolo, dar și o cooperare a răului care adâncește răul. Îl poartă ca pe un bolovan, ca pe un bulgăre de zăpadă, spre zăpadă neagră, dacă s-ar putea să existe, care se mărește, răul crește, revolta sporește de la unul la altul, răscoala sufletească motiva lui Dumnezeu, învârtoșarea, nedorința de întoarcere este tot mai mare, tot mai mare. Și acestea toate sunt o suferință înfricoșătoare. Înfricoșătoare. Greu de spus în cuvinte. Deci, Dumnezeu nu vrea, și întorcându-ne, Dumnezeu nu vrea, ne vrea pe toți, fără durere trupească, fără să mai murim, fără durere sufletească, dar mai mult, la ce ar folosi dacă Dumnezeu ar face să tacă glasul conștiinței în inimile tuturor celor din mulțimea aceasta, din Israel, din vremea aceea? Însă lui mai mustră nicio conștiință pe oameni. Să fie fericiți. Să nu mai aibă nicio mustrare de conștiință. La ce ar folosi acelor oameni? Că ar rămâne în păcatele lor, trăind în greșelile lor și s-ar apropia de iad și de moartea cea veșnică, s-ar îndepărtat o mai mult de Dumnezeu. Nu le-ar folosi. La ce le-ar folosi dacă pe toți i-ar tămădui și boala, știți bine, cât de mult ne trezește și ne scoală din toate păcatele și de multe ori ne oprește de la păcat vrând nevrând, că bolnav fiind, n-ai cum să-l faci. N-ai cum să-l faci, măcar la păcatele trupești, exterioare. N-ai cum să faci păcatul. Nu mai poți fura. Dacă furai, tu acum fiind oloc și îndurerat sau se te doare coloana sau se doare capul încetat sau ai boli grele în care de-abia te miști, cum să mai furi? Cum să mai minți cu nonșalanță și să-ți aperi tu imaginea ta pe care ți-o construiai atunci când imaginea ta e stricată cu totul de boli și de necazuri și de dureri? Nu mai ai ce apăra. Deci de multe ori bolile le îngăduie Dumnezeu tocmai dărâmând și stricând ceea ce tu apărai cu multă înfrigurare. Pe de o parte, boala în sine te oprește de la păcat, pe de altă parte, boala și durerea și suferința și lipsurile te trezesc și te fac să-ți vezi și să dintr-o dată să alegi, să găsești o cale mai ușoară de alege între adevăratul bine, între lucrurile bune și între lucrurile rele. Deci nu folosește omului că e neapărat că ia boala Dumnezeu. Nu-i folosește omului să-l învie Dumnezeu dacă el se întoarce la aceeași viață. Face viață, își vede de viața lui de până atunci, trăiește poate cu mai multă râvnă, numai plăcerile și nepăsările lui, zicând, mâine voi muri, deci să petrecem. Și ce-i folosește după aceea? Dacă iară va moșteni o veșnicie rea. Și atunci, de aceea Dumnezeu nu îi învie pe toți, de aceea Dumnezeu nu îi tămăduiește pe toți, de aceea Dumnezeu nu le ia durerile sufletești și trupești la oricine și tuturor. Nu pentru că că e neputincios, nu pentru că e răutăcios, nu pentru că e selectiv, ci pentru că, în general, celor care Dumnezeu, de la care Dumnezeu a ridicat aceste boli, moartea sau suferința, au fost cei care au crezut, cei care și-au pus nădejde la Dumnezeu, cei care au promis și au hotărât să se tămăduiască sufletește, care au promis începutul luptei cu păcatul, cu boala, cu suferința, cu boala sufletească interioară, cu suferința care se născuse în ei, a lipsei lui Dumnezeu. Cred, Doamne, crezi Tu că pot face așa? Cred, Doamne, crezi Tu în mine că sunt Fiul Dumnezeu? Cred, Doamne, și îl tămăduia. Deci, tocmai, acesta era începutul luptei de schimbare sufletească. De aceea și Mântuitorul începe: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor, ca și cum ne-ar spune: întoarceți-vă spre Dumnezeu și toate binefacerile se vor revărsa spre voi. Adică pocăiți-vă înseamnă întoarcerea spre Dumnezeu, schimbarea minții, transformarea vieții tale în altceva decât a fost până atunci, și dacă vă pocăiți, zice, s-a apropiat de voi împărăția lui Dumnezeu și cu împărăția, și împăratul împărăției, adică Hristos. Și atunci toate binefacerile pot veni peste om dacă omul se hotărăște. De aceea, acesta este motivul pentru care Dumnezeu nu-i vindeca pe toți. Motivul pentru care îi vindeca numai pe unii era credința, al doilea era că le dădea mărturie foarte vie tuturor celor care credeau că iată, este înviere, că iată, este tămăduire, că iată, acesta care vorbește nu ne minte, este chiar Dumnezeu, are puterea asupra vieții și asupra morții, are puterea asupra bolilor, are puterea asupra diavolilor, nu e un mincinos care numai ne spune vorbe frumoase, ci el are putere. Deci un motiv, în afară de credința celor care cereau ajutorul și Dumnezeu îl dădea și pentru credința lor îi tămăduia, alt motiv pentru care Dumnezeu tămăduia pe unii, învia pe unii, dezrobea din ispitele interioare, din robia interioară pe om, era acela că dădea dovadă celorlalți care credeau și întărea în credință să continuă, să urce în credința aceasta în Hristos, să creadă că este Fiul Dumnezeu. Acesta este un alt motiv pentru care Dumnezeu tămăduia pe unii și vindeca pe unii și învia pe unii. Dar un alt motiv pentru care Dumnezeu făcea aceasta este că Dumnezeu îl doare de suferința omului. Îl doare mai ales de suferința sufletească, de durere, de lacrima omului. Pe Dumnezeu îl doare, să știți, chiar dacă pare că e nepăsător, chiar dacă vi se pare că a plâns de atâtea ori și a suferit și v-ați necăjit și el parcă nu v-a auzit. Pe Dumnezeu îl doare îndoit, așa cum pe un tată sau o mamă, lacrimile copilului care poate nedreptăți la școală și lovit și bajocorit și îi se pun cine știe ce mizerii în ghiozdan sau îi se lipesc porecle pe spate sau îi se spun cuvinte grele, chiar dacă copilul plânge și îl doare, pe tată, pe mamă îi doare de două ori mai mult și doare poate și pentru că unele dintre cuvintele grele pe care le adresează copiii fiului sau fiicei lor la școală este pentru că ei sunt cum sunt, pentru că ei nu și-au făcut datoria. Îi zic ei hoață pentru, sau lui, pentru că el e hoț. Sau pentru că el a furat vreodată. Îi zic ei pușcăriașă pentru că el a ajuns să intre în pușcărie. Îi zic lui sau copilului de la școală, eu știu cine știe cum, pentru că ei au greșit și sunt eu harababură în casa noastră, în familia noastră. Și atunci viața copilului la școală este o harababură și nu știe să se rânduiască și nu știe să învețe și nu știe să-și țină lucrurile cum trebuie și atunci el ar râde de el pentru că tu nu l-ai educat și atunci te simți de 10 ori mai vinovat tu decât ei. Să știți că Dumnezeu este la fel, chiar dacă el nu este vinovat de urâțenia noastră, chiar dacă el cu durere, cu multă greutate îngăduie încercările peste om și ispitele, îl doare când copilul lui, oricare dintre ei, voi, oricare dintre noi plângem înainte de Dumnezeu și suspinăm și ne spunem durerea, pe Dumnezeu îl doare. Nu este nepăsător. Când Marta și Maria au plâns, venind să-l întâmpine și zicând: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele nostru ar fi trăit. Și au început să plângă, a plâns și Hristos cu el împreună și a suspinat cu Duhul. Și zice Ioan, pentru că îl iubea mult, a plâns Hristos. Adică nu era un nepăsător zicând: lasă, că vă știu eu. Nu găsea, nu era un tip strong, dur, în sensul ăsta de conducător, de administrator, de, eu știu, de polițist, de om care își face datoria, de angajat, de administrator, care își face datoria și îmi pare rău, asta e datoria, asta e legea, trebuie să o fac. Nu, Dumnezeu e milostiv. Dumnezeu nu este numai imoabil, nu este numai lege sau dreptate, este mult mai mult dragoste, mult mai mult. În toate înțelesurile acestui cuvânt. Nu numai o dragoste senină, străluminată, parcă de viitorul senin care îl vede înainte. Așa cum cineva ar putea să se uite la tine care plângi și să se uite senin știind că mâine o să fii sănătos și nu o să mai plângi. Nu! Chiar dacă știe că mâine o să fii sănătos și nu o să mai plângi, durerea ta și lacrimile tale îl fac și pe el să plângă. Așa, Așa, și, așa este și Dumnezeu. Chiar dacă știe că ți-e folosește boala aia, ți-e folosește necazul ăla, nu este nepăsător cu necazul omului. Nu este nepăsător. Gândiți-vă la pilda datornicului nemilostiv, când acela avea sute de tone de aur datorie la Dumnezeu, la stăpân, și venind, a căzut în genunchi cu mare umilință și a zis: Doamne, mai îngăduiem și voi plăti tot. Și umilința acelui om, durerea acelui om, felul cum a căzut în genunchi cu umilință înaintea lui cerând ajutorul, stimonosirea feței lui, cum ajunge omul, ce hal ajunge omul, el care era chipul slavei lui Dumnezeu, l-a făcut pe stăpân să se cutremure în rărunchii lui, în inima lui, așa se traduce. Că Dumnezeu s-a cutremurat de milă în inima lui. Dați seama, Dumnezeu s-a cutremurat de milă în inima lui, în rărunchii lui, în cele mai dânci ale lui se cutremură Dumnezeu de milă omului. Și l-a iertat, i-a iertat toate pentru, de milă i-a iertat toate, înțelegeți? Și chiar îi spune, după ce acela s-a dus afară și a strâns pe altul de gât, îi spune: Netrebnicule, tu numai pentru că mi-ai cerut și ai plâns, eu te-am iertat. Numai pentru asta, pentru că mi-ai cerut și ai venit cu milă, ai cerut milă și eu te-am iertat. Că pentru asta mi-a fost milă de tine, măi. Și tu ai ieșit afară și nu s-a fost milă de acela. Adică e un fapt real, mila lui Dumnezeu, în fața suferinței omului, în fața durerii lui, în fața lacrimilor lui, în fața pierderii demnității și frumuseții omului, care este chipul lui Dumnezeu, care cade sub greutatea păcatului, se schimonosește, se urâțește, se împuținează, ajunge ca o slugă, ajunge ca un animal schelăind la picioarele stăpânului, și Dumnezeu nu-l vrea așa. Nu-l vrea așa. Dumnezeu l-a făcut altfel. În rai nu se spune că Adam stătea pe lângă gardul raiului schelăind și înfricoșat. Și era curat, era cu fruntea sa ridicată spre cer, și Eva la fel. Și văzându-l pe Dumnezeu și nefiindu-i rușine să-l vadă și bucurându-se să-l cunoască. Așa-l vrea Dumnezeu pe om. Nu-l vrea speriat, fricos, înfricoșat, cel în tot timpul iertare, simțindu-se vinovat. Nu-l vrea așa. Nu-l vrea așa. Nu pentru asta l-a zidit. Și deci Dumnezeu coboară la durerea omului. Dumnezeu coboară la durerea omului. Aici, durerea femeii, văduve, lacrimile ei l-au îndurerat pe Hristos. I-au tremurat inima. Și a zis: femeie, nu mai plânge. Primul lucru pe care îl spune: nu mai plânge. Și o mai spune de multe ori. În multe situații, în Scriptură se mai spune de multe ori, în multe situații, și chiar și Mântuitorul spune. Și altora să nu mai plângă, să nu se mai întristeze, să nu mai fie necăjiți. Îl vedem parcă preocupat de asta. Nu vă tulburați, le zice apostolul, să nu se tulbure inima voastră, să nu se înfricoșeze, dar pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Auziți de ce grijă avea Dumnezeu? Ce grijă avea Dumnezeu în momentul în care el urma să fie răstignit, el urma să fie prins de Iuda în următoarele clipe și de toată cohorta aia. El se ruga lui Dumnezeu Tatăl și zicea: Doamne, ca bucuria acestor ucenici ai mei să fie de plină. Asta vreau. Să nu fie o bucurie fricoasă, să nu fie o bucurie ștearsă, o bucurie neputincioasă, de om fricos, ci să fie de plină. Adică pe Dumnezeu doare durerea omului. Pe Dumnezeu doare neputința omului. Nu este nepăsător. Nu este nepăsător când sufletul nostru este tulburat. De aceea reacționează și așa de dur când tulburarea pe care o aducem asupra altuia, fratele nostru, e de la noi. Când noi aducem tulburarea asupra lui, când noi îl necăjim, când noi îl întristăm, atunci mai repede bătaia lui Dumnezeu vine asupra noastră. Că el îngăduie de multe ori, să știți că tristețile și tulburările care vin asupra noastră sunt aduse de noi înșine. Noi înșine le aducem asupra noastră. Noi înșine le reținem și le mărim și le creștem, gândindu-ne la ele și socotindu-le și sucindu-le și privindu-le din toate perspectivele, atât de mult le dăm putere acestei tristeți și tulburări, și noi înșine suntem vinovați. Adică Dumnezeu e ca și cum un om are frică de medici și medicul nu mai intră pe ușă și îi spune: uite, peste o oră trebuie să facem o injecție. Și numai atâta îi trebuie acelui om, că el se gândește și revine în minte toate momentele când au venit medici, ce au făcut și câte operații a avut. Și el într-o oră, până vine medicul să facă injecția, se consumă, se distruge pe sine și și acuză pe medici și pe toată lumea numai pentru că își aduce aminte și le socotește toate trăirile lui de atunci. Așa face omul cam în toate ale vieții. Adică el însuși își atrage asupra lui suferința, durerea, trauma, dar unele vin de la celălalt. Și când vin de la celălalt, Dumnezeu îl pedepsește cu grăbire pe celălalt. Așa cum un tată sau o mamă, oricât de mult și-ar iubi un copil, dar când acel copil, pe alt frate, tot fiul al lui, îl lovește sau îl bate, îl pedepsești. Nu poți să rabzi ca un copil al tău să fie lovit de celălalt copil, să fie bajocorit, să fie întristat, să plângă. Știți cum sar mamele când plânge unul dintre copii? Ce ai făcut? Cum l-ai atins? Și copilul mai mare, care de obicei e mai gelos și vine la leagăn și îi trage câte una, la cel mai micuț, primește câteva. Chiar dacă până atunci n-a primit niciodată nicio palmă. Dar de dragul copilului mic, cum să nu-l oprești? Cum să nu-i zici? Nu ți-e rușine? Cum ai dat în el? Așa este și Dumnezeu. De mult, și dacă lovim pe el, pe Dumnezeu, cu cuvinte aspre, cu hulă, cu câte ne vin în minte și răutăți și învârtoșeri și cârteli, Dumnezeu ne iartă. Cu ușurință ne iartă. Dar când lovim în fratele nostru, Dumnezeu nu ne iartă. Nu ne iartă. De aceea, de la aproapele nostru este viața și moartea, zicea Sfântul Antonie cel Mare. Cum ne comportăm cu el? Ce facem? Dacă îl întristăm și îl tulburăm, Dumnezeu ne va întrista și ne va tulbura. Va îngădui să vină noastră, spre noastră, tulburare și întristare. Va îngădui ori direct, prin încercări care vin de la el, ori va îngădui altora, cum se zice că orice naș își are nașul, mai naș ca tine care este să te altoiască. Adică unii mai aspri decât tine, mai învârtoșați decât tine, mai iuți decât tine, mai răutăcioși decât tine, care te vor face șahmat până la urmă, dacă tu continui cu asta. Deci asta e încă un motiv pentru care Dumnezeu intervine cu grăbire atunci când omul suferă, când omul este întristat. Nu e vorba de o tristețe sau o suferință exagerată. Nu e vorba de mofturi, nu e vorba de prefăcătorii, că de multe ori suntem adevărați artiști în a ne crește suferințele, a ne socoti incomensurabile, de nesuportat. Și noi, de fapt, nu prea ducem nimic. Nu e mare lucru ce suferim noi. Când auzim de alții și au dus, zicem, Doamne, păi și eu... E ca și cum unul îi se taie piciorul și aproape de-abia murmură de durere și ție ți se scoate din carne unghie de la degetul mic și urli de trezești tot blocul. Și te și rușinezi când vezi că celălalt a trecut și tu ai urlat și ai zis, vai cât am suferit eu. Așa facem de multe ori. Deci nu e vorba de această suferință pe care noi o exacerbăm și această strigare și această plângere că am ajuns să fim niște plângăcioși, niște fricoși, niște... Ca și copiii aceia care numai vine doctorul să facă vaccinul și ei urlă de la început până la sfârșit. Chiar dacă nu i s-a făcut niciva, nici măcar nu s-au apropiat de el cu injecția, el urlă de la început până la sfârșit de fi. Așa ajungem și noi să fim la nivel duhovnicesc. Ori acolo nu vine Dumnezeu, să știți. Acolo nu vine Dumnezeu. Nu acolo, ci e vorba de suferința reală, e vorba de durerea reală, e vorba de lacrimile reale ale durerii omului, a inimii lui. Dar acum nouă ne vine, puteți să întrebați. Bine, și atunci, dacă acolo, uite, și-a adus aminte de lacrimile femeii acelea, și-a adus aminte de durerea tăcută a paraliticului de la viteza de 38 de ani, nu că și-a adus aminte, l-a atras, l-a durut suferința sufletelor din demonizaților din Gadara. L-a durut, nu l-a chemat nimeni acolo, dar sufletele celor oameni demonizați îl chemau disperate, urlau, suspinau de durere. Ce purtau ele asupra lor. Și Dumnezeu a venit cu grăbire acolo. Că totdeauna Dumnezeu vine la durerea adevărată, la suferința reală, la lacrimile și suspinul inimii în adâncul lui, nu la prefăcătorie, nu la automângâierea noastră, nu la exacerbările noastre. Și bine, a venit acolo. La noi de ce nu vine, zice, nu? La noi de ce nu vine? Vine. Vine de multe ori. Și știți bine că ne-a și vindecat de multe ori. Și ne-a și ajutat în multe situații Dumnezeu, la propriu. Dar, în multe alte situații, când nu ne folosește vindecarea, când nu ne folosește ce cerem noi și plângem cu suspin, în multe, multe, multe alte situații, Dumnezeu vine, dar vine nevăzut sau vine lucrând altfel decât credem noi. Altfel decât credem noi. Nu cum credem noi, nu cum am vrea noi, dacă ne folosește în continuare să fim acolo. Dacă ne folosește, de exemplu, tu te poți obișnui într-un loc și să fii mutat temporar în alt loc și tu să plângi de dimineață până seara că de ce ai fost mutat din locul tău obișnuit în alt loc și Dumnezeu să nu vrea să te ia de acolo Și între timp, cine știe ce necazuri se întâmplă la vechiul tău loc de muncă, de pentru care, motiv pentru care Dumnezeu te-a luat de acolo, și pentru necazurile acelea, ca să nu le suferi tu, ești dus dintr-un loc într-altul. Dar tu plângi și suspini că vrei înapoi, acolo. Nu te va auzi Dumnezeu. Nu te va auzi. De drag te va ține aici, unde te vei feri de rău și te va feri de rău și de multe necazuri. Și atunci sunt multe situații în care Dumnezeu nu ne va auzi, nu ne va asculta în cererile noastre. Că multe cereri sunt foarte... Credem noi că mai bine cum vrem noi. Știm noi mai bine și urlăm și strigăm și plângem și ne tânguim și ne necăjim și strigăm către Dumnezeu ziua și noaptea. Multe sunt cereri care nu știm bine ce cerem. Noi nu știm ce cerem. Pur și simplu. Acestea Dumnezeu nu le va asculta. Dar totuși nu ne va lăsa fără ajutor. Și acum reveniți la imaginea de la început pe care v-am arătat-o, v-am spus-o. Cortegiul funerar, trist, plângând, suspinând, de obicei iudeii strigau, plângeau, voceau. Cortegiul sau alt tumult de oameni împreună cu Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, plin de viață, înconjurându-L pe învățătorul, bucuroși, luminoși, îi ascultaseră cuvântul, se umpluseră de Duhul lui Dumnezeu, îl urmau pretutindeni, n-ar fi vrut să-L lase din ochi, să-L piardă din ochi, dar să-L piardă așa. De ce credeți că umblau după El miile de oameni? Că simțeau că iese din El o putere care îi vindeca pe toți la nivelul sufletului, în primul rând. Simțeau că iese în acest profet, după aceea au înțeles că e Dumnezeu, în acest om al Dumnezeu, o putere de nespus, pe care, cum a zis Petru, când s-a zmintit, Doamne, dar unde ne vom duce? Unde să ne ducem? Că în afară de Tine nu găsim odihnă. N-avem unde ne duce. Și pentru această femeie sufărată, necăjită, acest cortegiu de oameni fericiți, deci ăștia care veneau din partea cealaltă împreună cu Iisus, ar fi fost, la prima vedere, o necinste. Ar fi fost o palmă peste tristețea ei. Adică cum vin oamenii ăștia fericiți, senini, cu ochi luminoși, fără durere, fără suferință, toți să se revindecați de Hristos? Cum vin ei și trec pe lângă cortegiul și durerea mea? Lângă un asemenea om în care trăiește asemenea durere, trebuie să trăiești puțin în durerea lui. Nu poți să treci nepăsător și mătuitor, s-a oprit. Dar la ce vreau să aduc vorba? Deci, această femeie putea să fie tăcută în tăcerea și în tristețea ei, să nu, nici să nu răspundă la vreo rugăminte, la vreo vorbă pusă de oricine din celălalt rând care venea cu bucurie spre. Nu? Lăsați-mă în pace, ar fi zis. Sunt necăjită, sunt tristă. Voi, fericiților, uite, umblați teleleu peste coclauri, fără treburi, cine știe de unde veniți, unde mergeți, fericiți, senini, bucuroși, ascultând voi cuvintele voastre înțelepte. Lăsați-mă în pace, sunt tristă, ar fi putut zice. Și să rămână în tristețea ei și în suferința ei și necazul ei. Dar totuși n-a judecat în primul rând, n-a judecat pe acei oameni care veneau senini și bucuroși, nu i-a judecat, nu i-a socotit o palmă peste tristețea ei și o nedreptate. Uite ce alții, ce fericiți sunt și eu, ce tristă sunt. Nu. N-a judecat, nu s-a socotit nedreptățită în plus și, în al treilea rând, a avut destulă smerenie să asculte glasul unui tânăr dintre cei tineri, adică Hristos, care a zis, nu mai plânge, femeie, și câteva vorbe și le-a mai spus și a avut puterea să le asculte fără să revolte, fără să se tulbure și ca după aceea să primească învierea. Și aici cred că toți trebuie să luăm seama că la orice durere, orice suferință reală pe care o trăim, orice lacrimă pe care o ridicăm către Dumnezeu, Dumnezeu vine să ne tămăduiască, dacă nu exterior, nu trupește, nu cum vrem noi, prin minunea pe care o vrem noi, dacă nu așa, pentru că știe Dumnezeu ce mai bine pentru noi, vine să ne tămăduiască sufletește, vine să ne ajute, vine să ne întărească, vine să ne ridice din starea aceea de tristețe și de tulburare. Nu ne lasă. Așa cum pe apostoli, cel mai lung discurs al Mântuitorului, cel de la cina cea de taină, a fost atât de lung tocmai ca să-i întărească, să-i ridice din tristețe. De asta sta cu ei atât de mult. Că erau foarte, foarte, foarte triști. Erau foarte triști pentru că aflaseră că Mântuitorul pleacă de la ei. Că El va pleca, că se va lua de la ei, că va veni ceasul întunericului despre care tot prorocise. Și iată a venit. Uite, voi fi dat în mâinile acelora. Voi păți așa, 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 așa. Și zicea că tristețe grea coboruse peste inima lor. Și ca să ridice din acea tristețe, Dumnezeu tot a stat și le-a vorbit. Le-a vorbit cum nu le-a vorbit niciodată. Deschis pe față. Mult. I-a întărit. Deci n-a zis, sunteți triști, rămâneți în tristețea voastră. Nu credeți în mine cu adevărat. N-a plecat așa. Și a stat și a ajutat. Deci și la noi, dacă suntem triști, dacă suntem necăjiți, dacă suntem în suferință interioară, dacă așteptăm ceva, dacă ne rugăm pentru ceva, dacă avem o dorință mare și vedem că Dumnezeu nu ne împlinește în exterior, așa cum ce-ar fi vrut apostolii la cinci de taine? Ca Hristos să nu plece de la ei. Dar le era de folos să plece de la ei. Le era de folos să moară pentru ei. Chiar dacă ei nu vreau asta. Așa și la noi. Chiar dacă Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunea și va face ce socotește mai bine, dar nu ne va lăsa triști. Asta să credeți asta. Nu ne va lăsa triști, dar noi trebuie să avem această atenție că Dumnezeu, la vreme de încercare, la vreme de suferință, la vreme de lacrimă, va veni la noi. Chipul în care va veni la noi este diferit de cum ne imaginăm noi. Este diferit. De multe ori putem judeca. Păi cum? Dumnezeu acum în situația asta îmi trimite pe vecinul ăsta acum, când sunt eu mai trist. Acum vine ăsta la ușă. Da, acum vine ăsta la ușă. Ăsta care credeam eu că n-am nimic de învățat de la el. Am avut între noi pe un băiat Macavei, a murit. Era din Ascor. El era în Ascor, dar avea vreo 50 de ani. Era un om bolnav de osteoporoză. Toți frații erau bolnavi. Erau mai mulți frați bolnavi de osteoporoză foarte avansată. Era o boală congenitală. Și nimeni... Nu, toți erau. El era... repara mașini. Celălalt frate și el, fără studii. Niciunul dintre ei nu avea studii. Și totuși era un Ascor. Adică în Asociația Asistenților Creștini Ortodoxi. Și... nu dădea nimeni așa legat de, și de învățătura de credință, și de, eu știu, de cine știe ce cultură, și de citit, și de studii. Nu dădea mare, mult preț pe ei, pe el, pe Macavei. A murit după câțiva ani, după ce l-am cunoscut, fiind încă în Ascor, a murit. Nu dădeau pe el doi bani. Și cineva, la un moment dat, avea, nu-i spun numele, că e dintre noi. Și acum... e cunoscut. Cineva a avut o mare problemă cu gazda la care stătea. Era o gazdă care ieșea din fire cu ușurință și numai pentru că îi se ieșise clanța când a vrut să deschidă ușa, acea femeie, gazdă, a făcut isterii de ore întregi, urle de auzea tot blocul, strigăte, aruncat cu rufele pe fereastră ale celui găzduit, lucruri grele. Și s-a întâmplat să treacă pe acolo Macavei. Sărac. Ce ți s-a întâmplat? Lasă-mă, frate, pleacă de aici. Dar Macavei era trimis de Dumnezeu. Nu era numai un trecător pe acolo. Bine, tocmai Macavei să mă ajute. Ce poate să facă Macavei? Adică, cu ce să mă ajute? Și zicea, Doamne, nu o să mă credeți. Părinte, nu mă credeți. A venit Macavei, nu mă să pună clanța înapoi. Că ce, Doamne, că nu e chiar așa. Uite, spune-mi clanța. Și așa vorbea, în simplitatea lui. Nu știu cum vorbea, în ce chip vorbea, încât gazda s-a liniștit. Și plăcea și tot timpul zicea, când mai vine Macavei pe la noi? Dumnezeu lucrează cum nu ne putem noi imagina. Noi zicem, acum să vină nu știu cine să mă ajute. Aș vrea așa, în felul ăla, în chipul ăla. Nu, cum nu credem noi. Sfântul Dimitrie Gagastatis, un sfânt care a murit târziu. Din anul 1970-1980, în Grecia, avea 8 fete. Era un preot de mir. Și soția lui era... foarte irascibilă, necăjită, bolnavă, atâția copii să-i crească și el fiind preot și umblând toată ziua din parohie, nu prea se ocupa el de... adică n-avea timp să stă de familie și soția era foarte supărată. Și el, când se întorcea acasă și era de multe ori era supărată și necăjită și nu faci nimic, nu ajută, uite, fetele să trebuie să aibă zestre, trebuie să... nu știu ce, și tu toată ziua umbli și așa. Și el se ruga cu stăruință, Dumnezeu, Doamne, ce să facem? Uite ce tristețe la noi în casă, cum să o ajut? Și niciodată nu venea mila lui Dumnezeu cum credea el. Adică, nu știu ce, să coboare din cer așa cu hârzobul, liniștea în casă. Și zicea, tocmai atunci veneau la poartă oameni pe care n-aș fi bănuit că prin aia vine pace în casa noastră. Și veneau la poartă, nu știu cine să îmi ceară sare. Și eu ziceam, du-te, pleacă. Pleacă că e necaz la noi. Și, de fapt, dacă atunci când lăsa pe soție să meargă să primească, să ia sare, să-i dea, să nu știu ce, sau ce cerea acel om, prin acel om venea liniștea în casă. Prin acel om pe care îl trimitea Dumnezeu. Deci Dumnezeu, așa cum atunci acelei femei din Nain, îi se părea că acel grup de oameni tineri care vine vesel și n-are ce, cu ce să-i ajute, cu ce să o ajute pe ea. Cel mult să o jignească în tristețea ei, că ea are alte treburi mult mai grele decât să umblăm haihui pe dealul după un învățător. Și tocmai de acolo i-a venit ei tămăduirea. Așa face Dumnezeu și cu noi, să știți. Trimite la noi cum noi. Noi trebuie să avem smerenia atunci când trimite să nu credem noi că știm noi, că nu așa, nu, pe caz, lăsați-mă în pace. Atunci când dai un examen și tu ai căzut sau ceva și cineva vine să zică ceva, tu zici, lasă-mă în pace, nu acum vreau. Nu acum vreau să vorbesc cu tine. Uite, poate tocmai prin ăla vine liniștea lui Dumnezeu. Tocmai prin cine nu crezi tu și nu înțelegi tu, sau printr-o situație, nu neapărat printr-un om, printr-o întâmplare pe care tu vrei să o eviți atunci, printr-un lucru pe care trebuie să-l faci și de cele mai multe ori, printr-o poruncă pe care trebuie să o împlinești. Și să știți că, și cu asta voi încheia, cele mai de grabă ajutorări ale lui Dumnezeu vin printr-o poruncă pe care trebuie să o împlinești. Adică, ai un necaz, ai o durere, s-a întâmplat ceva, nu mai poți repara sau nu știi cum ai putea o să repari situația în sine și tocmai atunci nu știu ce om are nevoie de ajutor. O poruncă pe care trebuie să împlinești. Cineva îți cere ajutor. Cineva, ceva se întâmplă. Se jignește numele lui Hristos. Se vorbește de rău numele lui Hristos. Și tu trebuie să zici, mai nu vorbiți așa. Și tu zici, atât de trist ești nefericit, n-ai chef. Nu poți să mai te ridici tu să zici, nu vorbiți așa. De ce vorbiți așa? Sau să îl ajuți pe omul acela. Și aia e porunca pe care Dumnezeu ți-o scoate în cale atunci. Și dacă tu te uiți puțin pe tine și faci porunca lui Dumnezeu, prin acea poruncă va veni mila lui Dumnezeu. Prin acea poruncă. În spatele ei, undeva, Dumnezeu ascunde toată milostivirea lui. Dacă puteți avea înțelepciunea asta, totdeauna când veți avea necazuri, ispite, încercări, dureri, și veți plânge la Dumnezeu și vă veți ruga, ajută-mă! Și veți căuta să vedeți de unde vine ajutorul Dumnezeului, veți căuta în multe feluri și veți vrea să-L vedeți așa, venind direct Dumnezeu la voi. Nu! Va veni cum nu vă imaginați, de cele mai multe ori vine ascuns în spatele poruncii. Ai grijă și uită-te pe tine în suferință, uită-te pe tine, lasă-te pe tine deoparte și uită-te la mica suferință altuia de lângă tine, care vine să zică, ție ți-a murit cineva și ăla vine să zică, mă doare puțin măseoară, îmi dai un medicament. Lasă-mă, domnule, medicamente acum. Că eu am un necaz mare, nu ca tine. Prin acela va veni odihna sufletului, liniștea, așa face Dumnezeu. Nu neapărat prin el, de multe ori prin faptul că nu-l dai deoparte, că nu ești nepăsător față de el, că treci peste tine însuți și îi dăruiești ce trebuie să-i dăruiești. Și Dumnezeu va coborâ peste tine mila sa. Poate nu prin omul acela care i-ai dat. Altfel, dar va coborâ mila sa. Asta s-a întâmplat cu Petru, care și-a depășit oboseala și nervozitatea de o noapte întreagă în care a pescuit și n-a primit nimic. Și Mântuitorul a zis, trageți iară corabia la adânc și aruncați mrejele. Și el și-a călcat peste sine și peste experiența lui de pescar și peste tot. Și a zis, bine, hai să o tragem. Și a pescuit și s-au umplut corabiile de pește, cum n-a pescuit el în viața lui. Și nu numai atât a fost darul, pentru că și-a călcat peste voia sa și a ascultat de Dumnezeu, ci darul a fost că s-a făcut Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut ucenicul lui Dumnezeu. Că s-a făcut veșnic înainte lui Dumnezeu, cunoscut de către toți oamenii și pe la marginile pământului, pentru o ascultare. Și să știți că așa ascunde Dumnezeu tămăduirea în spatele poruncilor lui de obicei sau în spatele unor situații pe care nu le băgăm în seamă și le trecem cu vederea și suntem nepăsători și în durerea noastră stăm cu ochii închiși și nu vedem în jurul nostru pe altul. De fapt, Mântuitorul ne dă de înțeles cum trebuie să fim în durere, El fiind pe cruce, ce durere mai mare poate fi decât să fii dezbrăcat, bajocorit, scuipat, hulit pe cruce, tu care n-ai greșit cu nimic. Cu nimic. Și nu numai că n-ai greșit, ci ai făcut binele tuturor. Și pe cruce fiind, și în suferință fiind, și probabil cu embolie pulmonară, cu septicemie, cu toate care erau asupra lui, El s-a uitat pe sine și a zis, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Adică s-a uitat la durerea și suferința sufletului acelor oameni care nu știau ce fac. I-a păsat mai mult de durerea lor decât de durerea lui. Și după aceea s-a uitat la mama sa și a zis, s-a îngrijit de mama sa, iată fiul tău, ia-o la casa ta. Și s-a îngrijit de singurătatea lui Ioan și de tinerețea lui și a zis, iată mama ta. Adică se îngrijește de celălalt. Dumnezeu ne învață să facem asta în durerea noastră, cât de mare ar fi să ne aducem aminte de celălalt din jur și prin acesta vine tămăduirea. Prin ascultarea aceasta, prin porunca aceasta, prin smerenia aceasta. Dumnezeu să ne ajute să ne credem.